Tartean argazkiak izaten ditugu hementxe hizpide, mintzagai, eta horretarako argazkilaritza hitz egiteko geure aditu eta lagun Irantzu Pastor argazkilaria izaten dugu. Eta gaurkoan ere asmo horretan, Irantzuri deituta, bagoaz argazki batzuen inguruan, argazkilaritzaren inguruan hitz egin eta gogoeta batzuk egitera. Arratsaldeon Irantzu.
Arratsaldeon.
Gaurkoan gainera hautatu diguzu agian argazki lehiaketarik ezagunena edo argazki bilduma, bueno, ezagunena izaten dena fotokazetaritzako WordPress foto lehiaketa ezaguna.
Hori da, bai. Urte hasieran beti nolabait aurreko urtea itxitzean ja ba sari hoiek banatzen dire, ze aurten 2016 hasieran banatu dire. 2018 urtean zehar egindako, bueno, argazki hoberenei, ez? Eta horiek hartzen digu urtero WordPress fotok, eta urten ere, ba, argazki ahitz indartxoekin ere heldu da, ez? Hori duditu zain eri behintzat.
Bai, urtero izaten dira argazki oso esanguratsuak, normalean aktualitateari lotutakoak eta izaten dira, gainera hirietan eta gero hemen Euskal Herrian egiten dira hainbat erakusketa honen ingurukoak, guztiak izaten dira hori, argazki ba, nahiko potenteak eta urteari errepaso emateko dotoreak izaten dira, baina hau, lehiaketa hau nondi datorre, noiztik datorri erantzu?
Bai, aurten 49. edizioa du eta bueno, hori ia 60 urte egiten dela eta bueno, elkarte edo batek antolatutakoa da, eh? Eta bueno, ideia bat egiteko zein diren zifrak edo aurten 83.000 argazki jaso dire. Ia 6.000 argazkilarirenak batzu badino gehi aurkezten dutelako eta bueno, 0,01 edo uste dut irabazten dula sari, hau da, guzti horietatik 40 argazki edo dire sarituak urtero, eta bueno, orduan gutxi batzuk dute nolabait privilegio hori, ez? Horrek ere, ba, kategoria diferente pila ditu, beti erraten da baizena irabazla, urtengo irabazla, bueno, beti dago bat WordPress Photo of the Year deitzen diotena, urteko argazkia, eta gero kategoria pila daude, eta kategoria horien barrenin ere bai, lehenengo saria, bigarrena, hirugarrena daude, ez? Kategoria horiek izaten dira, ba, bueno, gaur egungo arazoak edo, eguneroko bizitza, notizia nagusiak, proiektu luzeak, hau da, ez, ba, agian urte dexentetan egin den erreportai bat edo, bino 2018an itxia nola bait, natura, jendea edo pertsonak, kirolak eta hori, ba, urteko gai nagusia edo nola bait deitzen dioten ez, aurten, bueno, zalantzari gabe, ba, errefuxiatuak eta errefuxiatuen Europara sartzeko ahalegin hori islatzen dutenak, eta, bueno, irabazlea ere, ba, horren islada da.
Baina, aurten euskaldun batek sartu du hor muturtxoa edo esan ezagun, ezta? Daniel Otxoa de Oltza, bai. Hortxe izan da sarituetako bat.
Hori da, bai, Iruñakoa da, argazkilari hau, eta historietan bigarren saria jaso du. Las Mayas edo deitutako, bueno, argazki serian. Eta bertan, bueno, ba, Madrid londoko herri batean egina daude, Colmenar Viejo izeneko, eta, bueno, bertako itura bada, ez? Neska gazteak edo aurrak, ba, nola bai, bat aukeratzen dute, eta lorez, bueno, manton ondiatukin lorez betetako, nola erran, ba, relako holtza baten gainean jartzen dituzte, eta bertan egoten dira, ez bakit erakus gai bezala edo xelebra da. Argazkiak bertzalderran eruzte zaitzona direla, erretratu gisa, badute indarra handia, kolore pila bat eta teknikokia hitzona dire, ez?
Bai, bai, bai. Gainera hori, kritika puntu bat ere egian, ez dakit, nik hartzen diot, ez? Emakumeak neska kasu honetan jarrita hor, dakit, erakusgai bezala, neska guztiak gainera oso seria, oso haserre baleude bai. Bezala agertzen dira, badauka puntu hori ere,
bai.
Nola ditere,
bai, objektu
bihurtzea hain gaztetatik gainera.
Hori da, bai, ate bat irekia uzten du beti ere sutila, ez? Ne ustez hori da argazki gintzaren alde interesgarria, ez? Nola ematen diren gauza unitz ulertzera imagen bakarrean, ez? Eta nik uste Daniele kasu honetan lortzen dula hori bai, argazki serie derra da.
Da, argazki serie dotorea. Baina Danielen argazkiz aparte beste sei argazki edo serie hautatu ditugu edizkiguzu, irantzu. Guazen astera pixkanaka pixkanaka eta iruditzen bazaizu irabazletik hasiko gara. Aurten irabazlea Warren Richardson australiarra izan da. Hope for a New Life izenburuko argazkilariarekin edo, ezta?
Hori da, bai, bi, bueno, multzu egin ditut, hola, neri atentzioa deitu didatenak gustatu zaizkitena bereziki, alde batetik errefuxiatuen gaia, ba, nola baitere bai, dena ipatu bezala, ba, bueno, 2015 eta zoritxarrez jarraitzen duna gaur egunez, eguneroko tasunari aitzulotutako gaia dugulako, eta irabazlea ere bai, ba, kasunetan hori izan da, ez? Zukerra mazela Warren Richardson australiarrak irabazi du, hori izan da urteko argazkia nola bai. Eta, bueno, Hungria eta Serbiaren arteko mugan egine dago, muga hori, bueno, alambarra da hori edo agertzen da, abuztuak 28an egin zuen, eta oraindik ez egon, gaur egon dago narresia bukatuta, beraz, egiten ari ziren oraindik. Eta, bueno, berak erraten du, bortz egun egon zela errefuxiatu hauekin, ez? Bueltaka edo akampada, akampatzen hola beraiekin bide hori jarraitzen. Eta barrazki egin zuen eguna, bueno, 200 pertsona inguru ailegatu zirela errefira, eta inguruko arbolditan eta gorde zirela. Beraz erabaki zutela, bueno, pasatzen astea, lehenengo emakume eta umea pasatzen hasi omen ziren, eta gero jendeldua eta gero gizonezkoak, ez? Bortz ordu ziraun omentzuen guzti honek pasatzen hasi zirenetik, eta bueno, bai argazkilariak erraten du, ba, oso gogorra izan zela, eta bueno, lehertua zegoela bere ere, nekatuta, eta bueno, azkenian ere bai polizingatik eskapuan zodelako bortz ordu jarraian, eta bueno, goizeko hiruak aldera egin omentzuen argazkia, claro, noski, poliziatik eskapuan zuen, beraz, zin izan zen flasha eta deus erabili. Ilargiaren argia ibili zuen, ba, eszena argitzeko modu bakar gisa. Eta, bueno, argazkiari buruz erran, xuri beltzean dagoela egina, granoa ikusten zaiola, hau da, gau ez eta argi aizgo txikin egina dago, beraz, nolabait grano hori agertzen da ere bai.
Detaile txori aipatuko dugu agian irantzuk granoa esaten dugunean bai. Ondarra moduko hori dela, ez da argazkietan
bai.
Alako imperfekzio hori edo, ez?
Granoa da nolabait, imaginatzen baditu aspaldiko argazkia xurita beltzean ikusten genitxun puntito hori bezala, ez? Oroitzen digutena ere, ba, aspaldiko argazki hori nolabait ideia retrori, baina, bueno, gaur egun ere bai agertzen dena. Eta bai, xuri beltzean dago egina, ez dago ere bai guztiz enfokatua, horregatik ere bai, ez, ilunean zaiagoa delako, baina horrek denak ematen dio plus bat, ez? Ematen dio, ba, hori, sentsazio, mugimendu sentsazioa, urgentzia sentsazioa, oroitzen dizkigu ere bai aspaldiko gerra, gerra imagenak, eh?
Niri Espainiako Gerra Zibileko argazki zaharrak oroitu dizkit argazki ikusterakoan, ez du ematen gaur egungo argazki batenik, non eta alambradaren perfekzio ikusten ez duzun, ez da?
Hori da bai, eta horren hori kontuten hartut ere bai, hala ere argazkia ederkiago enkuadratuta, ez? Alambrada horrek gizon batek, bueno, ez dugu aipatu, baina gizon batek eskuz esku aurri aio berria pasatzen dio alambran bertzaldeko bertze gizon bati, eta agertzen den gizonen aurpegi ere bai alambradak inguratzen du nolabait ongi dago enkuadratua eta bueno, potentea eta polita argazkia bera, ez? Nere iritzia da, ni postu naiz, saria nere eman diotelako, ez argazkia haunitu zaitelako edo ez, batez ere horrelako argazkiak irabazi dezaketelako, ez? Gaur egun agian ohituratua gaude eta azken urtetan ere ikusi da igual argazki nahiko erretokatuak, ez? Bueno, nolabait askoz pentsatuago eta bar eta hau estilo aldetik aritza hitz ezberdin izan da eta nolabait ere argazkilariontzat edo haize berria edo bertze ilusio bat ematen dizu ere bai, ez dela, bueno, beti estilo berdinekoak irabazten dutela, ez?
Kasu honetan hori izan duzuna. Ez da argazki teknikoki perfektu bat itxuraz behintzat, naiz eta baduen alako zailtasun teknikoa, eta bueno, oso esanguratsua eta oso dramatikoa ere bada argazkia bera.
Hori da, bai. Nik uste argazki berean, eta horregatik irabazi du, ez? Gauza honitz elkartu eta erraten ditulako, eta bizualki erraten dunaz gain atzetik gauza honitz ulertzen direlako, ez? Eta eskapo, gorde, sentsazio hori, ilunean, ez? Europara sartzen, ba, igual azken urtetan ohituratua ginen olako imaginak munduko bertze puntan edo lekutan ikustea, eta, bueno, aurten edo 2015an zehar, ba, Europara milioi bat sartzen saiatu dire, ez? Siria eta Irakeko gerratik eskapoan. Eta, bueno, nola baita hori dena biltzen du, eta gainera, oroi, aipatu dugun bezala, ez? Ba, oroi tarazten du, ba, aspaldiko gerrak, estiloa ere hori delako, ez? Orduan gauza honitz erraten du, eta, bueno, ni behintzat postu nintzen argazkionek irabazizula jakitean.
Hortxe beraz, Warren Richardsonen argazki hau benetan merezi du ikustean, guk orain kontatuta jendeak ulertuko du zerbait, baina bueno, begiratzeak beti ere hori. Eta WordPress fotok berak baduen ez webgunea, saltzeatzera gonbidatzen ditugu entzuleak. Bigarren sailari begiratuko diogu kasu honetan, jendea saileko hirugarren saria dena eta Magnus Wenmanen sailari buruz, ezta?
Hori da, bai. Bera Sueziako argazkilari bat da, eta nola baitere refusiatuen inguruan egin du lan handia. Eta, bueno, historia honetan kontatzen dena, bueno, bera kizten buru gisa, umea klo egiten duten lekua edo jarri dio. Jordanian daude eginak argazkiak, Azrak herrian edo inguruan. Eta, bueno, ume errefusiatuak bidea agertzen dienak argazkietan, denak lotan, eskapon dauden bitartean edo bidai luze horren bitartean, ez nola egiten duten lo erakusten du argazki bakoitzak. Eta, bueno, claro, lo daude gehienak, batzuk ezin lo eginean daude begiak irekikin, ez, beldur sentsazioa ere ematen du, ez, zertan pentsatzen egonen diren ume guzi horiek. Eta, bueno, argazkiak ere alde batetik iruditzen dezik estilo aldetik eta hitz poetikoak direla, neurri batean. Zuk kontestu guzti hori gabe adibidez bat ikusten baduzu, ba, zakit, eman dezake bertu zerbait dela. Jokatzen da honitz ere bai, bueno, desenfokeekin eta hierran imaginak zoritxarrez, ez? Baina aitzaitz polita dire, bai. Bizualkin, ere ustez.
Bai, zemen, erredazioan aritu gara ikusten eta batek esaten zidan, itzizkiola inonak iruditu, bai, argazki ongi ginak bai, baina alako zentzurik etzion hartzen, baldin eta historia ezpaduzu ezagutzen, gero historia ezagutzen duzunean eta serie ikusitakoan hartzen du, bere, nio, dramatismo hori.
Hori da, bai, gero enteratzen zaren, ean aurra hauek, bueno, hoietako batu bai, agertzen de belardi erdi batean botatu edo bezala, eh? Bertze batzuk oe batzutan ez dakigun onde, bertze batzuk kale baten erdian taja batzuen gainean lo, hola, bildutak, bertze bat una ama bat dago erdin agarraz bezala eta aurra gainean du lo. Osa, gogorrak dira imaginak bat ere bai lehen planoan agertu da behikidekikin eta malkoz betea, ozala. Ja, badu ere bai aldi berean hori sutileza antzeko bat, ez, gauza, bueno, historia hau kontatzeko, bere gogortasun guztiakin, ez?
Hauexek ba, Magnus Wenmanen argazkiak. Hirugarren saila, kaso honetan, hau ere refusiatuen krisia deitutako honetan edo, ez da? Berri orokorretan, lehenengo saria jaso duen argazkiak. Sergei Ponomareven argazkiak eta hauek Lesbosen ateratako argazkiak dira.
Bai, nik argazki hau aurretik ikusia nun, ba, nolabait, bueno, Sergei hau Rusiako argazkilari bada eta bertan lana egiten ari zelako eta, bueno, publikatu zelako. Eta, jo, denbora luzea gelitu nintzen argazkia begira, izan ere, bueno, argazki pila ikusi ditugu barkoiek aiagatzen Lesboseko ez, kostatara. Eta, bueno, bertan egin dago, Grezian Lesbosen, eskala herri da, ailegatzen da txalupa bat, ez? refusiatuz betea, eta, bueno, justo ailegatzen den momentu hori gabe, batzuk erdi salto egin behar dute ja txalupatik, bal jetxi da eta lehen planuan arrastak ari da txalupa kostaldera, baina badu komposizioan nik uste kristoren indarra. Jende pilago txalupa txiki batean eta nola baita alde batera dago kertua, eta ez dakit, nola baita nire ustez badu zerbait ezberdina bertzetan ikusi ez duguna, ez? Eta gero kolore aldetik ere bai ura itxasoa eta bai zerua dena grisa dago, gero bertan daren pertsonak pixka saturatu ditu igual eta lehen planoan ezberdin duak daude, ez da nire ustez, komposizio aldetik aita indartsua da.
Bai, argazki potentea da, inondik inora, bueno, saila ere bada, seria ere bada, ez da?
Bai, eta hori, denetan ere bai, ez, beraien aurpegiak ere dena erraten dutela, ez, nola iegatzen diren nekatu sentsazio hori, eta bueno. Gero behin eta berriz ikusi dugu esten hau, baina uste dut argazki batean ederki kontatzen dula kasunetan argazki lagiak.
Bai, ez da, asko ikusiagatik ere irudiak alako argazki batek, bueno, badu oraindik ere kontatzeko esaten da, ez? Bideoak asko informazio gehiago eman dezake, baina igual argazkiak, eta git, ze pentsatu handiago eman diezaguke.
Bai, nire ustez arrazki hauek, bueno, hau nire ideia, baina badute gaitasun handiagoa nolabait gure memoria edo buruan sartzeko eta bertan gelditzeko, ez, luzerako. Momentuan bideoak bai, igual, zerrai gehiago kontatzen aldutela, baina arrazki hau badu indarrori gure memorian gelditzeko urtetan edo bizibuzirako, eta olako imaginak horrela gelditzen dira nire ustez.
Guazen, baina bestelako sail batzuk ikustera, orain arte denak errefuxiatuen argazkiak izan baitira. Eguneroko bizitzako hiru sail hautatuta edo hiru argazki kasu honetan, lehenbizikoa, lehenengo saria irabazi duena Zhang Lei txinatarraren Hazy in China edo Txinako kutsadura edo, ezta?
Bai. Eguneroko bizitza nolabait badago sail bat egunerokotasuna, ez? Ez hainen gai, ba, egunero berrietan ikusitzak egun gaia lantzen dituztena, baina, bueno, gure bizi moduaren arazo bihurtu direnak, ez? Eta kasu honetan bezala, aktualitateko gai bat ukitzen du modu ere aitzait sutilean hartzen du, Txinan egina dago, bera, bueno, argazkilaria zan lehi ere txinatarra da, eta, bueno, Txinan lainoa edo belainoa du izena argazki horrek, eta laino zikinkeri guzti hori kutsadura batik da, ez? Eta gai hori ukitzen du kutsaduraren gaia gaur egungo bizimoduaren gatik, eta bar, mino modu ahitzai sutilean erran bezala, eta, bueno, argazkia airetik egina dago, eta egia erran maketa bat dirudi, ez?
Bai, ez du benetako ematen, hola?
Ez, bai, bizpailaldiz begiratu behar da argazkia, eraikin berria, bueno, ez da, berria, baina denak ere berdina dire eta serian eginak, ez da bizirik ikusten, ez da, nola erran, bueno, ez da, iretik eta urrutitik eginagon, ba, ez dire ezagit kotxen argiak eta ikusten, nola, isiltasuna bezala da nagusi, ez? Egun sentian ere dago egina.
Bai, eta hori ematen du gaua dela irian, alako argi sutil badago, baina gero argazkiaren goiko partean nolabait ere kutsadura gaindituta zerua urdin ikusten da.
Hori da, bai, hori da, bai. Iluna ematen du betian, gero eguzkia sartzen eta edifizio altuenak ere argiztatzen ditu, eta zakit bisualki polita da gerran eta aldi berian ere kontatzen du, ez, arazo duzi hori kutsadurarekin eta gero, bueno, nolabit buruan baditugu imagenak, ez, bertan maskarillekin eta edo egunak ere badituztela Txinan ezin dela etxetik atera kutsadurangatik. Eta nolabait gai hau tratatzen du baina modu ezberdinean. Bai, nire gustatu zait, berezia da, bai.
Bai, argazki berezia da, eta, bueno, ez ohikoa ere, bai, ez, ematen du maketa bat edo dela, hola.
Bai.
Goazen bigarrenari begiratzera eta lentsago ere aipatu dizut, argazki hau nire favoritoetako bat da. Hau ere Txinan dago egina, Kevin Freyeren argazkia da, eta Txinaren ikatz adikzioa edo China's Coal Addiction izenburuko argazkia da, eta bueno, duela 200 urteko argazki bat ematen du, baldin eta hori koloretan ez palego edo, ez da?
Bai, lehenengo saria da eguneroko bizitzan, ez? Eguneroko bizitza izan entzen saia, edo kategoria hori, eta Sanxi herrian dago egina, Txinan zukerran bezala, eta bueno, imagena, ba, komposizio aldetik, kolore aldetik, bueno, behiratze, oza, ongi behiratuta egitzait zindartxoa, ez? Argazki hau, niri ere pila gustatu zait. Lehen planoan langile bat edo agertzen da, karro bati tiraka, atzetik bertze batek laguntzen dio, ez? Karro bat tiraka, ondoan bertxaldera, ba, bertzeri motozikleta batean daude, atzan jende gehiago daude langileak, eta gero atzeratzeko planoan, industria, geri da industria handia, ikatzaren bidez energia sortzen duten fabrika pila, ez? Eta fabrika hoien, tximini altu-altu hoiek, denak, ba, kea botatzen dutela, ez?
Bai, niri hola, aigera, bai, garai bateko Inglaterrako irudiak, ez, Dickensen liburuetan edo agertzen zirenak alako kutsu bate hartzen du, ez? Hola, ikatzaren inguruko bai, zera hori guztia.
Bai, beraiek ere denak berdin daude jantziak, eskularru, abrigo beltzakin, txapel hoietako zuk Dickens, hoiek aipatu dituzu, olako txapel beltzakin ere, elurtua dago, alare zeruan nahi kurdin dago, eta eguzkiak ematen duke xuri hori argitzen du, nola bait, dena gainetik ere bai kaldez betea dago. Ezuk, ni behintzak begiratzen gelditu nintzen, eta pelikula bat hori izan dit, ez?
Bai,
edo,
bai.
Edo, zuk, bai, edo novela baten portada berdintza, edo ino, ematen du gezurtazkoa dela, bai.
Bai, gezurrezko puntu bat, baina oso erreala dena, eta bueno, argazkia komposizio aldetik ere oso berezia, tipo hor tiraka argazkiren alde batean, benetan argazki dotorea. Azkenengoari emango digu erreparatua, eta hau ere Asian, kasu honetan Pyongyangen, Kimen kultuaren inguruko bizitza, David Gutenfelderren saila aukeratu diguzu.
Bai, niri dejo, hau serie, argazki serie hau, erreportaia agitzaiz indartxu dituzu zait, imagen aldetik, eta bueno, nola baita Ipar Korean egina dagolako, eta Ipar Koreako argazkiak ere ez daude aukera honiz ikusteko, ez daude argazki lan honiz bertan lanean, beraz ere, alde horretik, ba, kuriositate bat bizten du, ez, neretan behintzat. David Gutenfelder da argazkilaria, estatu batutakoa da bera. Eta hori da, nola behit, Kim Jong-unen inguruko kultua edo, baina horren bidez, ba, bertako bizi, eguneroko bizita kontatzen du edo saiatzen daka, guk ere zakigu horrela den, ez, hau argazkilarian ikuspuntua da, nola, ez.
Bai.
Baina, bai, eta du horrelako ere bai gauza honitz kontatzen ditu. Ez badago argazki bat, irekitzen duna horrekin erreportaia dela, bueno, hau ere bai edifizio alto batetik ateria dago bezala, dena mosaiko bat da bezala, dena edifizioz betia, hiri bat, bueno, Pyongyangen egina, dena kolore urdinetan, kolore pastelak, aiz kolore politak, eta hori, kaletatik agu oituagatua gauden olaben mendebaldeko iritan, ba, mila kartel publizitario, argiak ikustaleko guztitatik, ez? Hemen ez da deus ikusten, eta ikusten den argi bakarra, edifizio baten barruan, Kim Jong-unen argazki bat argiztatzen da.
Bai.
Iluna barrean edo dago egin argia, eta paraleloki kotxe bakarra pasatzen da ere, eta bi faroak ditu biztuak, ez? Hori da, ematen dion argiztapen puntu bakarra, hau da, ongi diseinatua dago ere bai argazkia bera, ez? Eta bizualki neustez agitaiz ederra bide.
Bai, seriaren bertan oso argazki poetikoak ere badaude, esan duzuna, argazkilariaren iritzia nabarmen ikusten denak. Niri adibidez batek deitu dit atentzioa, neska bat dago etxe baten barruan, eta hola begiratzen dio kamarari, eta etxearen beraren ondoan, arrain ontzi batean arrain batzuk daude da, neska bera leiotik kanpora edo begira ari da. Poeti, irudiaren poesiarekin ere asko jokatzen du honek.
Bai, bertako ere bai, ba, bizi modu xumea ere agertzen da behinta berriz, baina alde beretik ere mosaikoekin jokatzen du, ba, guk ere telebiztan ailegatzen da ezkigun imagen bakarrak, ez? Bai. Bueno, nola baita egiten dituzten ospakizun masiboiek ere hartzen ditu iruditan, badago bat ematen dula, bueno, denak hori ditzen ditugu Wallin liburu hoiek.
Bai.
Ba, hoietako bat ematen du, den agertzen dire bertako ejertzitoko, bueno, ejertzitoko...
Soldaduak edo militarrak,
soldaduak, bai, denak militarra, denak berdin-berdin jauntziak, ez? Eta hori argazki guztia betetzen dute, da mosaiko bat ematen du, ez? Ordena, perfekzioa, taldiberin bizi xumea, ere teknologia xumeak nola beterrateko, dakite hierran, hori da, posizionamendua argi ikusten da, gero ere bai denda batan agertzen diren, berak, interesgarria ikustia davidgutenfelder.com bere orrialdean, Bertan igual argazki gehiago igo ditu, eta bueno, denda batean ere agertzen dire bat, jertze mota berdina dena kolorez berdinetan, bino, ba hori ez, nola erran, bueno, jertze eredu edo estilo berdinekoak denak, hau da, bakoitzak aukeratzen edun kolorea, denak orden honen barruan, bera hori posizionatzen da, badun tarte horreta baina egiarran, interesgarria ere bai da, ba ikusteko bertako imagen batzuk, ero ere bai egia da, badaude lauspakizun batzuk, ba.
Bai, hori normalean erakusten ez digutena edo, ez da?
Hori da, gizon batzuk adibidez ondartza batean bezala barbakoa bat egiten, eta ongi pasatzen, emakume batzuk jardin batean eta erdian ume bat dantzatzen, erran nahi dut ez da ere topiko hori ez, nola baita ere saltzen digutena, baitu imagen batzuk ere ba, hori hausten dutenak, ero, bueno, bertako batzu ba, patinaje, izoz gaineko patinajea egiten, eta bueno, egia erran kuriosoa da gure etzaldekua ez ezaguna delako oraindik, baina argazkiak ere bai aitzaitzin dartzea dire ongi diseinatuak, pentsatuak eta honet kontatzen dutenak ere.
Ba hori esek aukeratutako argazkiak irantzu, denboraz luzi ibili gara eta honekin txe agortuko zaitugu. Eskerrik asko gurekin izategatik irantzu gaur ere.
Zuei, aio.
Dosegi.